Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska to není jenom s Arenbergerem, jako vždy samozřejmě, protože tady mám svého hosta, velmi milého hosta, je jim pan magister Jakub Dvořáček, kterého možná část odborné veřejnosti zná jako takového hlavního reprezentanta AIFP, to je taková magická zkratka pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, ale on z téhleté významné funkce se na, já nevím, jak dlouhou dobu, to spíš bude vědět on, já když jsem byl ve stejném domě, kdy teď on, tak jsem věděl, že to bude na krátkou dobu hned na začátku, protože jsem se zase chtěl vrátit zpátky do praxe, tak dělá náměstka ministra zdravotnictví a samozřejmě využívá tam tyhle ty své bohaté zkušenosti typu lékové politiky, a to nejen na úrovni České republiky, kde to je opravdu významná pozice, protože léky potřebujeme a chceme mít jistotu, že i kdyby se něco dělo kolem nás, takže naše léky budeme mít pořád k dispozici, ale dělá to i na evropské úrovni. Jakube, já jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání sem do studia. Řekni jenom třeba krátce, co jsi studoval, jak jsi se dostal vlastně k těm lékům jako takovým a samozřejmě zcela logicky takovéto experty potřebujeme i na řídících pozicích, čili už ani nemusíš vysvětlovat, proč se stal náměstkem ministra.
Moc děkuji za pozvání, Petře, jako vždycky milé se s tebou jako potkat. A my se potkáváme opravdu už poměrně hodně dlouhou dobu v různých situacích a v různých pozicích. Ne, ta moje cesta vlastně směrem k léčivům, ke zdravotnictví byla vlastně poměrně krátká, byť trochu kostrbatá, protože já mám vystudovanou psychologii, religionistiku, ale vlastně můj první zaměstnavatel byl Člověk v tísni, takže já jsem vlastně hned po škole odjel s Člověkem v tísni pracovat do Namíbie, kde jsme vlastně dělali první rozvojový projekt v oblasti HIV/AIDS. A to byla vlastně jedna z prvních afrických zemí, kde byla vlastně dostupná plošná antivirální terapie pro pacienty pozitivní HIV. A tam jsem strávil necelé 2 roky, ale tam vlastně jsem se propojil vlastně s tou zdravotní oblastí a od práce vlastně s kolegy v nemocnicích, kde jsme zajišťovali vlastně jakoby tu plošnou dostupnost, práce vlastně s lidma, kteří potom jakoby následovali tu terapii na venkově jako a tak dále. My jsme zajišťovali to, aby opravdu jakoby vydrželi na těch lécích. To byl začátek a pak už to vlastně šlo jedno za druhým, protože pak se mi podařilo vlastně v rámci třeba spolupráce jako s Českou charitou, tak jsem stavěl nemocnice v Senegalu, a na Sílance porodnice, jako vlastně pod tsunami, který jsme rekonstruovali. A tak postupně vlastně v tom životě jsem se s touto oblastí potkával znova a znova, až potom vlastně, když jsem pracoval pro už český stát vlastně pro Czech Invest, kde jsem dělal divizního ředitele vlastně pro investice, tak tam jsem se samozřejmě potom i blíž setkal s farmaceutickým průmyslem a následovala ta cesta vlastně do AIFP, jako kde jsem strávil cca 11 let a myslím si, že kromě samozřejmě zájmu jako farmaceutického průmyslu, tak se podařila spousta důležitých věcí, jako které mají dopad dneska na dostupnost péče třeba v oblasti vzácných onemocnění a pacienty a tak dále v tom pozitivním slova smyslu. No a ta cesta na ministerstvo pak už byla poměrně přímočará, protože samozřejmě možnost pracovat na českém předsednictví, protože ta hlavní motivace moje první byla vlastně možnost účastnit se vlastně a nějakým způsobem pomoct zvládnout české předsednictví v rámci Evropské rady, tak to byl ten první impuls, ale pak vlastně následovala jedna zajímavá oblast za druhou, takže já jsem měl možnost pracovat jako hodně v momentě, kdy přišla jakoby ukrajinská krize, kdy jsme vlastně tady měli více jak 500 000 běženců vlastně z Ukrajiny, zajištění zdravotní péče jako pro tyto lidi a pak postupně navazovali další a další agendy. Ale léková politika a oblast léčiv jako pro mě vždycky byla naprosto primární. A ta krize, která přišla vlastně v roce 2022 a 2023, tak vlastně jako hodně pozornosti toho, co vlastně jsem schopen na ministerstvu jako dělat, tak se právě upřelo na tuto oblast.
Jakým způsobem vlastně řešíte v podstatě celosvětový nedostatek některých léků a naopak zase třeba přebytek, když si to někdo hromadí někde doma ve skříni, teď myslím třeba nám v nějakém místě, kde ty léky se správně skladují, ale prostě nejsou u pacientů a nevyužívají se. Je na to nějaký mechanismus, jako jedna z představ byla prostě, uměli jsme dělat očkovací látky v 50. letech a vyráběli jsme si všechny léky, které jsme potřebovali tady doma na koleně a když ne, tak jsme skopírovali ty dobré a vyráběli jsme si je zase u nás ve Spofě. To asi dneska by nefungovalo, aspoň já jsem to tak vnímal, když jsem byl manažerem teda v covidové éře, ať už z jedné nebo druhé strany, z pozice ředitele nebo ministra, tak přeci jenom jako v současné době, kdy jako bez substancí z Asie se neobejdeme, tak i když začneme vyrábět nové léky, tak stejně jsme závislí na tom, co nám v té třeba Číně nebo někde jinde vyrobí a my pak to tady dáme do pěkných úhledných krabiček a napíšeme, že je to checkmate. Jak to teda vlastně dneska funguje?
Tak ta tvoje situace byla samozřejmě mnohem složitější, jako protože v momentě, kdy prostě byl nástup covidu a tak dále, tak opravdu nebylo nic. A vlastně ani antivirotika, ani vakcíny, jako, takže tam opravdu jakoby stálo za to přemýšlet o tom, jako jestli přijít s něčím vlastním. Co se týká vlastně toho, čím jsme si prošli v oblasti nedostupnosti léčiv a těch základních, protože jsme primárně řešili dostupnost opravdu jako základních antibiotik typu penicilín, amoxicilín, potenciovaný amoxicilín a tak dál. Takže opravdu základní léky, tam naštěstí není potřeba vyvíjet nic, jako tam vlastně jako šlo primárně o to, jako že spotřeba, která vlastně nám jako raketově férově stoupla, a tím důvodem pravděpodobně bylo opravdu to, jako že jsme odhodili ty respirátory jako a ty další ochranné pomůcky a najednou jsme vlastně umožnili zpátky vlastně jako a jak bakteriím, tak virům jako tu cestu k nám, jako jsme umožnili znova. A ta reakce vlastně občanů, pacientů, jako kteří tomu byli vystaveni, tak byla významně vyšší jako než v těch běžných časech. A když to vlastně porovnáme třeba s rokem 2019, jako, tak ten nárůst vlastně těch respiračních onemocnění v tom píku vlastně 22-23, tak bylo 30-40%. Takže ona vlastně ta situace nenastala jako proto, že by nám někdo zavřel kohoutek nebo cestu vlastně k účinným látkám, které se, jak si správně řekl, vyrábí velmi často mimo Evropskou unii, ale byla primárně daná tím, že vlastně firmy nebyly připravené na to, jako, na to jak stoupne vlastně ta poptávka potom po těchto léčivech a že stoupne najednou vlastně v celé Evropě, po celém světě, vlastně skoro ve stejném čase. Takže to bylo o tom, že v roce třeba 2020 jako farmaceutické společnosti ještě pálily vlastně antibiotika, které vlastně nespotřebovaly a kterým prošla expirace a potom jako v roce 2022 najednou nám jako toho chybilo opravdu velmi. A ta reakce samozřejmě byla různá. Jako my jsme vlastně od začátku vsadili na velmi aktivní lékovou politiku, protože jsme středně velký trh, když to vezmeme z pohledu Evropy, malý trh z pohledu globální ekonomiky. To znamená, naše možnost nebo naše síla není v tom množství jako a v té hospodářské síle, ale opravdu v tom, jako, že jsme flexibilní, že dokážeme velmi rychle jako reagovat na ty situace. My jsme v té době vlastně neměli ještě zdaleka tolik nástrojů, jako máme dnes, protože tam proběhlo několik novelizací zákona o léčivech, které postupně Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a ministerstvo vlastně otevřelo oči, protože my jsme v té době vlastně viděli, kolik léků do České republiky přichází, kterých. Měli jsme poměrně přesná čísla vlastně o tom, kolik bylo vydáno pacientovi, ale vlastně jsme vůbec nevěděli, kde ty léčiva jsou vlastně v tom období jako mezi tím, jako kolik kde, v které lékárně, v distribučních skladech jako a tak dál. A bylo vlastně velmi těžké řídit tu zbývající zásobu, kterou jsme pro pacienty v Čechách měli, tak aby se vhodně dostala prostě na těch místa, kde je pacient. A ne, aby to leželo někde, kde vlastně se k tomu pacient nedostane. To už dneska je jinak, to znamená, dneska pokud Státní ústav pro kontrolu léčiv s ministerstvem označí ten léčivý přípravek jako léčivý přípravek s omezenou dostupností, tak vlastně je nejenom pro ministerstvo a pro SÚKL, ale vlastně i pro lékárny je vlastně možnost nahlídnout do distribučních zásob, takže oni vidí vlastně, kolik toho léčiva, u kterého distributora kolik je. Pokud je, tak mají právo si ho jako objednat a nesmí distributor nikoho upřednostnit. A zároveň ale si nesmí objednat víc, než opravdu pro toho pacienta potřebují. To znamená, že my jsme dneska velmi dobře schopni pracovat jako s tou zbývající zásobou a ideální rozprostřít po republice tak, jako aby se dostala k pacientovi. A to nám zkracuje to období, vlastně, kdy třeba ten léčivý přípravek není plně dostupný, kdy třeba dojde k přerušení výroby. A zároveň nám jako hodně pomáhá se dostat vlastně z toho nedostatku. Protože běžně a mnoho případů v minulosti nemůžu jmenovat přípravek, jako to tady nejde. A nicméně máme zkušenost s jedním přípravkem nemocničním, který vlastně byť třeba výrobce ho obnovil v těch dodávkách po, řekněme, jako několika měsíční prodlevě, ale ta nedostupnost pro mnoho nemocnic trvala ještě třeba dalších půl roku. Protože kdykoliv se jakékoliv množství objevilo, tak si ho vždycky prostě jako některá z těch nemocničních lékáren stáhla a pro ty ostatní nebylo. To už se dneska stát nemůže a vlastně dneska jsme schopni vlastně i velmi rychle se z takové krize jakoby zotavit, ale hlavně jsme schopni vlastně skrze nástroje, které máme, oslovit distributory a vlastně získat léčivo třeba určené pro jiný trh, byť třeba v cizojazyčné šarži, tak pro pacienta vlastně v České republice a vlastně i zajistit to, aby ten pacient nedoplácel víc. To znamená, jako byť třeba ta cena je vyšší, tak my dokážeme vlastně velmi flexibilně pohnout i úhradou tak, aby vlastně jsme pro pacienta vlastně vytvářeli bezpečný prostor. A to je podle mě vlastně jedna z mála možností, co Česká republika jako ten středně velký trh může dělat.
To je určitě záslužná práce, protože léky potřebujeme, to je jasný. V té souvislosti jsi zmínil cenu. Ta cenotvorba moderních léků, a to si určitě vnímal i z pohledu AIFP, že je a záslužná snaha prostě snažit se být v těch cenách někde na té nižší úrovni v porovnání s referenčními evropskými zeměmi, čili jestli stále ještě platí ta praxe, že se prostě cena stanovuje z nějakého průměru 3 nejlevnějších zemí v Evropské unii. Na jednou stranu je to dobře, protože máme ty léky přiměřeně drahé a oni už i tak jsou hodně drahé. Na druhou stranu, když je potom výrobce, který má nedostatek takového léku, tak možná z chutí ho prodá někam, kde ta cena je vyšší a na nás se nedostane. Existuje pořád tohleto riziko, nebo už je to nějak redukováno a nějak řízeno v rámci třeba Evropské unie?
My si na to musíme podívat jakoby z dvou úhlů. Jeden je, a to si zmínil, jako je ta oblast těch vysoce inovativních léčiv, jako léčiv na vzácná onemocnění a patentově chráněných, kde ano, pořád jakoby vlastně funguje referenční systém, ale v zásadě lze říct, že ten referenční systém se už poměrně významným způsobem překonal. Protože v reálu jako ceny, které my dokážeme referencovat, jsou někde jinde, jako než jsou opravdu ty ceny, jako které jsou v těch, řekněme, utajovaných smlouvách. A tam jsou opravdu ty rozdíly v řádu desítek procent. Jako. Takže i když my referencujeme, tak už dneska jakoby tam nehrozí to, že bychom opravdu byli, jako byť referencujeme, maximální cena na úrovni třech nejnižších cen a ta úhrada, řekněme, na té nejnižší evropské ceně, tak v zásadě ta reálná cena, která tam je, tak bývá ještě jako nižší, takže my se opravdu snažíme v této oblasti to tlačit, co to jde dolů, protože je to oblast, která nám významně roste každý rok. A pak je ta druhá skupina léčiv, jako, a to jsou ty léčiva, která jsou jako extrémně, bych řekl, stará, desítky let vlastně na trhu, už dávno vlastně nechráněná jakýkoliv patentem, kde je větší množství výrobců. A i když to taky neplatí úplně vždycky, protože pokud ten léčivý přípravek vlastně v té cenové erozi se opravdu dostane někam jako velmi blízko jakoby k těm výrobním nákladům, tak i potom jakoby vlastně to množství dodavatelů na tom trhu jako nějakým způsobem klesá. A tam to může být problém. A když se podíváme dneska, jako jaká je cena vlastně léčiv, a už jsem tady zmínil ty základní antibiotika, které ale užíváme v obrovských množstvích, jako protože během těch respiračních sezón jako jsou to léčiva, která jsou opravdu užívaná ve statisícových baleních měsíčně a tak. A tak tam se pohybujeme opravdu někde na úrovni 6-7 euro a 200 korun vlastně jako na krabičku, kdy teda většinou ještě velká část toho je vlastně pacientovi uhrazená zdravotní pojišťovnou, takže doplatky jsou buď nulové nebo úplně minimální. Nicméně tam, jako když potom si vezmeme všechno, co vlastně s tím léčivem je spojené, od té účinné látky, jako o těch poměrně velmi přísných jakoby výrobních požadavků z hlediska čistoty a kvality, kdy opravdu jako je potřeba zabezpečit, aby nedošlo k žádným kontaminacím a tak dále. Vezmeme si to, jak je vlastně léčivo zabalené, kdy máme nějaký vnitřní obal, jako a máme ten vnější obal, ještě sebou nese řadu ochranných prvků, jako aby bylo jisté, že to není padělané léčivo. Navíc vlastně data o každé krabičce vlastně výrobce musí nahrávat jako do systému protipadělkového evropského systému. A spočítáme si vlastně ty náklady, které jsou spojené vlastně jak s tou výrobou, tak s tím balením, tak s tou cestou toho léčiva od toho výrobce k tomu pacientovi. Tak tam se velmi často už dostáváme na hranici nějaké udržitelnosti vůbec té výroby samotné. A ono je to pak i vidět na tom, jako kolik těch dodavatelů vlastně těchto generifikovaných molekul vlastně v České republice máme, těch držitelů, kteří jsou většinou registrováni národně, ne evropsky. A tam potom jako samozřejmě, když se třeba hne cena elektřiny, jako, nebo se jakoby ta cena těch vstupních surovin a třeba velký problém byl i s hliníkem jakoby v těch minulých letech, jako protože velká část těch aluminiových folií se vlastně vyráběla na Ukrajině a bylo to v té východní části Ukrajiny. Tak to všechno samozřejmě sebou nese obrovská rizika z hlediska dostupnosti. My tam dneska jsme schopní vlastně v rámci mechanismu vlastně v rámci veřejného zájmu ve spolupráci držitel, pojišťovny, státní ústav pro kontrolu léčiv i tou cenou jít jakoby potom nahoru, umožnit vlastně jakoby to navýšení ceny, tak aby to bylo udržitelné. Nicméně, pak se nám velmi často ale stává, že vlastně přijde jiný dodavatel, třeba i který tady v té době ještě v České republice nebyl a zase nám tu cenu schodí jako zpátky. Takže jakoby ty největší problémy my jsme dneska neměli jakoby s těmi originálními výrobky, ale opravdu z léčivy, které jsou na tom trhu desítky let. A podobný problém má celá Evropská unie. Jak jsi správně řekl na začátku, jako velká část těch komponent, jako včetně účinné látky, je velmi často vyráběná mimo Evropskou unii.
Mm-hmm. Já si vzpomenu, když jsem byl malej, tak acylpirin, který se dodával, že kyselina acetylsalicylová, tak byla v takových celofánových slepených vlastně páscích, kde bylo 10 tablet, které byly vidět krásně, že jo, protože to bylo v tom celofánu. Stávalo tam, myslím, korunu 20, těch 10 tablet. To už bychom asi dneska za ty peníze i s nějakou prostě inflací asi nevyrobili. Dneska jako kyselina acetylsalicylová asi je spíš v desítkách korun. Ale je to asi dáno i tím, že prostě krabička musí mít nějaké náležitosti, že tam musí být nějaký kódy, že ten výrobce musí splňovat nějaký certifikát.
To je extrémně regulován. Takže...
Dokonce já jsem našel ve Stodole, jsem našel od UNRY válečné dodávky kyseliny acetylsalicylové a to byl opravdu 30-kilový pytel, tak jak známe cement třeba, a to byla kyselina acetylsalicylová, prostě se to v těch válečných podmínkách se to vybíralo lžičkou z toho pytle a dávalo se to do úst těm pacientům, takže jako dřív asi opravdu byly ty předpisy trošku jiné, než jsou dneska. Ale o tom jsem nechtěl mluvit, pojďme zpátky k Evropské unii. Ursula von der Leyenová je také lékařka a dovedu si představit, že možná i na tu medicínu myslí i v současné době. Jsem někde četl špatný překlad, že myslím, že dělala na gynekologii a že tam psali, že byla pomocná lékařka, což je špatný překlad, protože v Německu Assistenzarzt je normálně lékař po promoci, který nastupuje, takže to není pomocný lékař, ale opravdu plnohodnotný lékař, ale to je jenom na okraj. Vy připravujete nějak i možná ve spolupráci s vámi takový ten Critical Medicines Act, čili co dělat v situaci, když potřebujeme nějaké opravdu důležité léky a nejsou k dispozici?
Já myslím, že pro ní je to opravdu klíčová záležitost a paní prezidentka to vlastně několikrát zdůraznila vlastně jakoby při svých projevech vlastně po tom, co byla opět zvolená vlastně do jako předsedkyně nebo prezidentka Evropské unie. A i to byl jakoby jeden z klíčových bodů, která ona zaslala vlastně budoucímu komisaři pro zdraví. Jako. Takže ano, pracuje se na tomto materiálu. Ono to navazuje vlastně na to, co už se jako odehrálo. Evropská léková agentura vlastně zveřejnila a zpracovala takzvaný list kritických léčiv, kde je cirka asi 200 molekul. Většinou se jedná o přípravky, které bychom mohli řekněme, pojmenovat nebo jako nazvat jako léčivé přípravky, které jsou zásadní v tom veřejném, v tom pro to veřejné zdraví. To znamená opět zmiňovaná antibiotika, antivirotika, vakcíny. A léčiva, která nějakým způsobem jsou jako zásadní pro velké skupiny pacientů jako, a potřebuje mít jako jistotu, že na tom evropském trhu jsou. A Evropská léková agentura, což jsme vlastně my, protože léková agentura je složená vlastně primárně vlastně z těch jednotlivých zástupců regulačních agentur po členských státech, takže i my jako Česká republika jsme na tom spolupracovali, tak vytvořila teda ten list, který je, řekněme, nějakým základem. A nicméně se ukazuje, že je poměrně úzký a zdaleka vlastně jako nereflektuje jakoby všechny ty potřeby pacientů, které po Evropě máme, takže tam pravděpodobně bude docházet k nějakému dalšímu vývoji. A navíc ta Evropská léková agentura se na to dívá primárně z pohledu klinické účinnosti. To znamená, ano, tyto léčiva jsou pro nás zásadní z hlediska toho veřejného zdraví, jako z hlediska té účinnosti, jako a tak dál. Nicméně jako nezabývá se úplně takovými těmi biznisovými, řekněme, jakoby parametry, které jsou ale stejně zásadní k té rizikovosti, protože samozřejmě pokud máme jednoho výrobce v Evropě nebo jednoho držitele rozhodnutí o registraci a dojde prostě k nějakému technickému problému jako nebo tak jak třeba u fyziologických roztoků, teďko vlastně po hurikánu jako došlo vlastně ke zničení továrny jako v Karibiku, jako tak vlastně potom jako takové léčivo prostě je velmi těžké nahradit jako a vlastně ho pro pacienta zajistit. A zároveň třeba tržní podíly, znamená, kolik vlastně těch výrobců, jaké ty tržní vlastně podíly v těch jednotlivých státech má, protože pokud nám vypadne dodavatel, který má 80% trhu, jako, tak ho ty zbylí nenahradí. A i když je těch tam větší množství, jako, tak to nezafunguje. No a tam chybí ještě část vlastně toho, jakoby, řekněme, jakoby výrobně ekonomického pohledu. A to je agenda, kterou se teď zabývá Critical Medicine Alliance, jako, což je jakoby další uskupení, které vzniklo vlastně na úrovni Evropské komise, které, a za mě velice dobře, vlastně kromě účastníků jako z členských států přizvalo vlastně do té diskuze i výrobce, jak originální, tak generické, a velkodistributory, lékárníky, pacientské organizace. Takže vlastně máme asi 70 subjektů. Já mám vlastně možnost spolu s francouzskými kolegy vlastně spolupředsedat jakoby činnosti téhleté agentury nebo téhleté aliance. A vlastně by mělo vzniknout doporučení z pohledu a investičních pobídek ve smyslu podpory výroby a doporučení pro, řekněme, procurement, nákup léčiv, jaké jako kritéria by vlastně měly být vlastně brány v potaz. Protože pokud to podpoříme pouze na začátku, ale už to nepodpoříme na konci, tak samozřejmě ta výroba třeba účinných látek, jako či těch jako opravdu jako už vysoce generifikovaných molekul, jako tak není úplně v Evropě dlouhodobě udržitelná. No a pak se tam samozřejmě zabýváme i problematikou prostředí a právě těch regulačních omezení nebo požadavků, o kterých si tady tak už mluvil. A protože samozřejmě jako v některých momentech jakoby přílišná regulace může způsobovat jako to, že ten průmysl prostě už nebude schopný v Evropě nadále jakoby fungovat a vyrábět, hlavně ten generický. No a pak je tam oblast právě vytváření zásob na úrovni jednotlivých států, protože pokud ty velké trhy, jako je Německo, Francie, vytváří jakoby opravdu extenzivní požadavky na vytváření zásob, třeba Německo je to dneska vlastně u většiny off patentových molekul 6měsíční zásoba, 80 milionový trh, jako to jsou opravdu obrovské množství léčiv, které jsou tam na skladě, tak může docházet k té sekundární nedostupnosti, teda k nedostupnosti, která vzniká ne tou vyšší spotřebou léčiv, ale vlastně tím požadavkem na to vytvoření zásoby. A jestliže třeba vlastně před tou krizí, kterou jsme měli v tom roce 2022-2023, takovéhle požadavky byly, řekněme, jako třeba u 30% členských států Evropské unie, tak dneska jsou téměř všude. A hlavně se teda jakoby významným způsobem zvedly ty požadavky právě jak z hlediska množství toho léčiva, tak i vlastně jakoby toho portfolia, té šíře. Jako. Takže a je to něco, co vlastně může ohrozit nejenom Evropu, jako, ale samozřejmě to může ohrožovat jakoby i ty slabší trhy, které jsou na tu Evropu navázané, a střední východní Evropa.
Tak to je super a já myslím, že to je dobrý závěr našeho povídání. Bohužel už dneska zase musíme končit. Povídali jsme si už vymezený čas, takže jsem rád, že je léková politika v České republice v dobrých rukou a že k tomu přispíváš ty jako náměstek ministra zdravotnictví. Naším dnešním hostem byl pan magister Jakub Dvořáček a jak jsem říkal, náměstek ministra zdravotnictví, který hodně se zabývá léky právě z toho důvodu, že s nimi přišel už posledních několika letech, řekněme, až v možná malých desítkách. Ano, nechtěl jsem to říkat hned, protože oba jsme mladí, tak jsem to nechtěl říkat hned, ale děkuji moc, že jsi přišel ke mně do studia a určitě najdeme ještě nějaké další téma, které bychom mohli někdy příště otevřít. Hezký den všem, tobě taky a nashledanou.
Třeba moc děkuji, bylo to příjemný zážitek, hezké povídání. Děkuji moc.
Děkuji, ahoj, nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.